Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan olla koolla sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, näet meidän seurakunnan ja Herra, kaikki sen toiminnot ja Herra, tiedät, että kaikki nämä uhrit, mikä on annettu, niin Herra, me ollaan annettu sen kiitoksella sinulle, Herra. Että sinä siunaisit, Herra, niin kuin ne pienen pojan eväät, että ne riittää justiin sille ihmisjoukolle, mille se on tarkoitus piisatakin, Herra. Näet meidän seurakunnan lähetystyö ja sen evankelioivan työ ja lähimmäisruokailutyö ja Herra, kaiken sen, mihin me, Herra, haluamme panostaa ja työtä tehdä, niin Herra, me rukoilemme sinun siunausta. Se tekee rikkaaksi. Herra, se enentää meidän varamme ja Herra, me kiitämme kaikesta sinun siunauksesta, Herra. Emme halua olla epäkiitollisia, vaan Herra, oikein kiitoksella tuomme, Herra, tämän kattoremontinkin, Herra, miten ihmeellisesti, Herra, varat piisasivat, Herra, ja kaikki tulee sinulta, Herra, sekin, että meillä on osaajia, Herra, että me voitiin yhdessä tehdä, ja Herra, ja meillä oli kai terveyttä ja voimia, ja Herra, mahdollisuus tehdä, Herra, tämä, niin sinä olet pitänyt hyvää huolta meidän seurakunnasta, Herra, me kiitoksella tuomme, Herra, että kiitos, että sinä siunaat, Herra, meitä, Jeesuksen nimessä, aamen. Ja mua kosketti, minulla on samoja ajatuksia, aivan kuin taistolla, tämä rauhan yhdysside täällä, että meillä olisi hengen yksensä, niin mutta tuli tämmöinen tuossa aivan koi, ja rukoili, että otetaan tässä semmoinen aika, että oikein tervehitään toisia tässä ihan rauhassa. Että sanotaan, että terve, että meillä on rauha yhdysside. Ja kun tänään on semmoinen ehtoolliskokouskin, niin sehän sitä, että mikä on sitä käsien pesua, on se, että me rakastetaan toisia. Meillä on yhteys ja otetaan tässä tämmöinen pieni hetki, että tervehitään kaikki ihan rauhassa toisia. Ja sanotaan, ihan voi vaikka halata, että rakas, minä voin ihan vaikka halata tuota taistoa, että rakas veli. Mutta miten valtava asia on se, että meillä on se rauha yhdysside ja meillä on se ykseys ja meillä on se rakkaus. Ja tässäkin Raamatun kohdassa niin mun sydäntä koskettaa aina tämä, että Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa yläpuolella. Niin ei seurakuntakin olisi mahdoton paikka, kun me ollaan niin erilaisista taustoista ja eri ikäisiä ja erinäköisiä, niin miten meillä olisi semmoinen ykseys, hengen ykseys, jos se olisi Kristuksen rakkautta. Ja Esa Pekka silloin kerran sanoi tästä hienosti, se jäi mulle ikuisesti mieleen, kun se sanoi, että Kristuksen rakkaus on kaikkea tietoa, kaiken tiedon yläpuolella, niin se on kaikkea sitä tietoa sen tiedon yläpuolella, mitä vaikka mä esimerkiksi tiedän taistosta. Onko se sitten hyvää tietoa tai pahaa tietoa, mutta Kristuksen rakkaus on vielä se yläpuolella. Ja samoin, miten taisto ajattelee minusta. Ja samoin, miten minä ajattelen sinusta. Ja samoin, miten me ajatellaan koko seurakunnasta. Että se tieto on siellä sen kaiken sen rakkauden alapuolella, niin silloin oikein se vire ja silloin oikea asetelma, jumalallinen asetelma seurakunnassa. Ja jotenkin mulla on ollut tämmöinen vakava aihe mielessä ja tässäkin on ihan samoja asioita tässä Efesolaiskirjeessä. Tässä on kuolemasta uuteen elämään ja tässä taisto luki, että miten me, jotka oltiin kuoltu rikkomuksiin, niin ollaan saatu tulla elämään takaisin. Ja tämä on jotenkin, tämä on esikoulumateriaalia Raamatun mukaan, mitä mullakin on tässä mielellä ollut, koska hebrealaiskirjeen 6. luvussa sanottiin, että niin kuin parannus, se on niitä Kristuksen alkeisoppeja. Niin ihan tästä aiheesta tämä mua puhututti, että nykyään on niin vaikea tietää, että mikä on se parannus. Ja ihan kun mä tutkin tämmöisiä erilaisia termejä, nykyään hirveästi kaikkia termejä, aina tulee teologiassa joku uusi termi, niin on ihan mahdottomasti. Ja jotenkin niillä yritetään kuvailla jotakin tiettyjä asioita, niin mä jotenkin katson, että nykyään on tämmöinenkin termi kuin hyperarmo. Ja sitten se menestysteologia, mitä Amerikassa on, niin sitten se tarkoittaa jotakin tämmöistä, että me saamme kaiken, mitä me haluamme. Se on jotakin tämmöistä se. Me saadaan aivan se mitä me halutaan. Ja sitten kun mä tutkin taas niin kuin Paavalin elämää ja luin Raamatusta ja roomalaiskirjeen, se oli mun sydämellä, mä luin läpi itse, niin sitten tuli mieleen, että Paavalillahan olikin tämmöinen oma kanssa, ihan oma teologiansa, ja mä että sille sopisi hyvin tämmöinen termi Paavalin teologialle kuin menetysteologia. Että ei se ollut menestys, vaan menetys. Ja se tämä menestysteologia monesti sanoo niin, että Jumala siunasi minua 7 mersulla, että nyt on joka viikonpäivälle oma mersu. Amerikassa saarnataan vähän tähän tyyliin. On joskus se, tämä on vähän niin kuin, mä vien ääripäihin, mutta tämmöinen sävy on joskus. Mutta tämmöinen menetysteologia sanoo niin, että viime viikolla myi Mersonia annoi rahat Jumalan valtakunnan työhön. Mitä hän tällä viikolla menettäisi? Vähän niin kuin, sehän on menettämistä ja antamista. Että jotenkin tässä on toiset kaksi ääripäätä. Mutta jotenkin monesti se on tällaista. Ja sitten menestysteologia sanoo joskus tämmöinen ääripää, että sinulla on kaikki valta. Mutta menetysteologia sanoo, että menetin ja annoin asemani pois. Taidanpa lähteä vaikka vapaaehtoistyöhön. On semmoinen vire. Se on, että älkää etsikö asemaa, sanotaan Raamatussakin. Että, niin kuin tässä alussa Taisto toi hienosti esille, että korottaa Kristusta. Ei meillä täälläkään ole asemaa. Ei kellään. Ollaan kaikki niitä syntisiä, jotka Herra Jeesus Kristus on pelastanut. Ja täällä menestysteologia sanoo, että sinulla on oikeus hyökätä vihollista vastaan. Ja sitten tämä menetysteologia sanoo, että taidanpa ottaa läpsäykset toisellekin poskelle. Että siinä on tämmöinen vire. Ja tämä on nyt viimeinen, mikä tästä enää tulee. Mutta menestysteologia sanoo niin, että minulle kaikki kunnia. Monesti semmoinen vire, että kun siellä oli sitä ja tätä ja sitten tapahtui tuota ja sitä, mutta tämä menetysteologia sanoi, että tässä hommassa menee kyllä viimeisetkin kunnian rippeet. Jumala haluaa, että ihmiskunnia, jos Jumala tuo oikealla tavalla meitäkin palveluksen paikalle, tuossa alussa kun rukoiltiin Taiston kanssa, niin mulle nousi sydämelle, että Jumala haluaa, että me ollaan murrettua leipää. Eikö silloin kaikki lopukin kunniat siitä mureni? Olisi hyvä täällä esitellä, että nyt minä ja Taisto ollaan niin hyvin onnistuttu tässä uskoelämässä, että me tiedetään jotakin, mistä puhumme. Vaan vire ei olekaan tämä, vaan se on se, että kyllä yritetty on monella tavalla, mutta Jumalan armo on jääty. Eikä tässä ihminen pärjää, vaan Jumalan armosta, se mitä me ollaan saatu, niin Jumala rakastaa meitä niin paljon, että ei hullukaan eksy tältä tieltä. Että se on tosi armollista. Ja jotenkin tämä oli vain tämmöinen herättely näihin ääripäihin. Ja sitten jotenkin, että ei Jumala, ei raamatullista ole myöskään semmoinen kurjuusteologia. Ei sekään ottaa raamatullista, että keskiajalla oli, että sitä pukeutettiin säkkiin ja kulettiin tuhkassa ja ajateltiin, kun itseensä kurittaa, niin sillä pääsisi sitten perille. Eihän sekään perus, sekin olisi ihmisen omaa työtä, että terve tasapaino näissä. Jumala antaa kyllä meille Pyhän Hengen kautta semmoisen terveen tasapaino, että nähdä, että miten näitä asioita pitäisi käsitellä ja ihan tämmöisiä asioita, tämä on melkein parannuksesta nämä kaikki paikat. Ja tämä on tosiaan niin kuin ihan niitä alkeisoppia, mutta mua kiinnosti itse, että mitä Jumala sana sanoo näistä asioista. Ja ihan tämmöinen kysymys sulle, että voit tutkia Raamatusta ja minäkin haluan tutkia, että kuinka synnit vaikuttaa Jumalan suhteeseen. Ihan niin kuin kysymyksenä. Se on se, joka on yksinkertainen vastata. Mutta siinä on semmoinen tutkimisen aihe, kun me luetaan Jumalan sanaa ja Jumala on antanut meille sen sanansa sen takia, että me löydettäisiin sieltä ne aarteet. Ja kyllä Jumala puhuu aika selvästi näistä, vaikka tahtoisi, että ei aina, niin kuin Jumala puhuu mullekin, että tällä viikolla roomalaiskirjeestä. Mutta kyllä siinä oli omat taistelunsa, että välillä tiskaaminenkin oli mukavampaa kuin se Raamatun lukeminen. Että se tulee semmoinen taistelu meille, että, mutta Jumalan sana on, se on voimakasta. Se on voimallista. Ja roomalaiskirjeessä ihan lyhyesti sanotaan siitä, että 6. luku, että saammeko tehdä syntiä. Siellä sanotaan, Paavali sanoo, että emme tietenkään. Että ketä palvelemaan antaudutte, sen orjaa te olette. Eli synti orjuuttaa sinut. Synti haluaisi orjuuttaa meitä. Orja-asema ei ole mukava, koska ei orja tee sitä, mitä itse haluaa tehdä, vaan orja tekee sitä, mitä isäntä sanoo. Niin tästä asemasta Jeesus Kristus tuli meitä vapauttamaan. Miten valtavaa se on. Ja sitten, että tämmöinen yksinkertainen Raamatun kohta, että mitä Jeesus todella sanoi armosta. Tässä Efesolaiskirjassakin luettiin toisessa luvussa armosta. Niin Johanneksen evankeliumissa on tämmöinen tärkeä kohta, erittäin tärkeä kohta, missä kerrotaan 8. luku ja 10. jae. Täällä Jeesus kohtaa aviorikoksesta tavatun naisen. Ja täällä kun luetaan sieltä lopusta, luvun loppupuolesta 10 ja 11 jae, niin Jeesus suoristui ja kysyi, nainen, missä ovat syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, eläkä enää, tee syntiä. Niin tämmöinen hyperarmo, sekin on joku termi, en mäkään tiedä mitä se tarkoittaa, mutta jotakin, että se olisi niin kuin jotakin semmoista suvaitsevaisuutta, että kaikki olisi vähän niin kuin sallittu. Niin tämmöinen hyperarmo sanoo tällä lailla, että minä en tuomitse, niin kuin tässä ensimmäisessä, tai tässä niin kuin Jeesus sanoi kaksi asiaa, että minä en tuomitse, oli ensimmäinen asia, ja toinen oli, että älä enää tee syntiä. Mutta tämmöinen hyperarmo sanoisi näin, että minä en tuomitse, ja sitten toisena, tee mitä olet ennenkin tehnyt. Näinhän ei niin kuin Raamattu sano, että jotenkin Raamatun järjestys, tämä armo on se, että Jumala, Jeesus kyllä tuli vapauttamaan meitä ja antamaan se armo. Mutta tänä päivänäkin, jos me ollaan tultu jostakin taustoista, ja todellisuus on, että synti helposti kietoo meitä, niin kuin, koska Raamattu sanoo sen, niin Jumala sanoo, Jeesus sanoi sulle tänään niin, että en minä sinua tuomitse, mutta mene eläkä enää syntiä tee. Tämä on terve järjestys. Ja tässä tämä on tosi yksinkertainen asia. Tässä me puhutaan, niin se on silloin meille turvallista. Ei tarvitse olla se isompi teologi, kun vaan näkee nämä kaksi asiaa. Tässä on oikea järjestys. Ja sitten tämmöinen hyperarmo ja armo on vähän niin kuin toistensa vastakohtia. Tässä armo korostaa, että on oikea ja väärä. Ei Jeesus kieltänyt, että se teki väärin se aviorikoksesta tehty tavattu nainen. Se teki väärin. Mutta väärän saa Jeesuksen kautta anteeksi. Ja sitten suvaitsevaisuus ja tämmöinen hyperarmo on semmoista, että synnit annetaan etukäteen anteeksi. Tämähän on semmoinen aika kummallinen ja vähän niin kuin vaikeakin teologinen käsite, koska Raamatussa sanotaan, että Jeesus on sovittanut kaikki synnit. Se on totta, niin kuin menneet, tulevaiset ja nykyiset. Kaikki on sovitettu. Jeesus on ne sovittanut synnit. Mutta miten se anteeksianto tapahtuu, niin se armo päästää vapaaksi synnistä jälkikäteen, kun sitä pyydetään anteeksi. Koska muutenhan kaikki ihmiset menisivät, nehän on niin yksinkertaisesti, että kaikki menisi taivaaseen. Koska Jeesus on sovittanut synnin, silloinhan kaikki menisi taivaaseen. Nekin, jotka Jeesusta ottaisi edes vastaan. Sehän olisi aika kummallista armoa, vaan se, että mutta armo kieltää niin kuin sen synnin tekemisen, mutta antaa anteeksi, kun me pyydetään anteeksi. Että jotakin tällaista, että ei ole semmoista, että etukäteen saisi anteeksi, mutta mehän ollaan armo alla. Mehän ollaan tosiaan armo alla, että ei kenenkään tarvitse pelätä. Ja kun mä mietin tätä aihetta, niin mä rukoilin yöllä ja mulle tuli tämmöinen aihe mieleen, että se, joka, niin kuin täällä on ihmisiä, joilla on tosi herkkä omatunto, niin kun me käsitellään tätä parannuksen aihetta, niin jos sulle tulee semmoinen olo, että sua sydämessä tuntuu niin, että niin kuin liikaakin sydän syyttää, niin se on, tämä on vaikea tasapaino, että ne, kellä on herkkä omatunto, niin ne helposti on liiankin paljon tekemässä parannusta, mutta ne, ketkä on kovettanut sydämensä, niin tämä ei tunnukaan miltään. Niin tässä sen takia on tervettä pysyä Jumalan sanan ilmoituksessa, että jos on herkkä, niin ottaa vastaan se Jumalan armo, se ei, niin kuin vire on täällä, vaikka roomalaiskirjassa puhutaan parannuksesta, niin se vire on sillä, että Jumala rakastaa, Jumala hoitaa, Jumala haluaa sinulle hyvää. Ei Jumala halua, varsinkaan kun me ollaan uskonratkaisu tehty, niin tuomita näissä, niin kuin meitä ajaa johonkin epätoivoon, vaan semmoinen terve parannus on sitä uudistusta, sitä uuden ihmisen vahvistumista ja tämmöistä, että elä säikähän, jos joskus sydän syyttää, sekin on vaikeaa, mutta täällä sanotaan näin, että Jumalan armon pelastukseksi. Ja pelastukseen kuuluu kääntymys. Ja se on tämmöinen sana kuin epistrefein. Se tarkoittaa prosessia, jossa ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Ja täällä apostolien teoissa, kun Jeesus ilmestyi Paavalille, niin täällä mä luen vaan lyhyesti, niin tällä lailla sanottiin, että avaamaan heidän, tämä on apostolien teot 26 ja 18, että avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Niin tässä aivan selvästi sanottiin, mikä oli Paavalin tehtävä, että viedä tämmöistä sanomaa, että ihmiset vois kääntyä pimeydestä valkeuteen, ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Ja niinhän oli tässä Efesolaiskirjeen alussakin sanottiin, että Jumala on meidät kuolemasta tuonut elämään. Ja tässä puhutaan myös ilmavallan hallitsijasta Efesolaiskirjeessä. Eli kääntymyksessä on kaksi vaihetta. Se, mistä käännytään pois, on se pimeys. Ja se tarkoittaa parannuksen tekemistä. Ja se on taas vaikea kreikan kielen sana, se on metanoia, mielenmuutos, parannus. Eli jostakin käännytään ja mihin käännytään, niin käännytään pimeydestä valkeuteen. Se on aika radikaali tapahtuma, että me ollaan joko pimeyden valtakunnassa tai valkeuden valtakunnassa. Ja roomalaiskirjeessä kerrotaan pitkä lista, että mikä on pahaa ja mistä kaikkien ihmisten pitäisi tehdä parannus. Voidaan ihan lyhyesti katsoa ensimmäinen luku ja sitten ensimmäinen luku ja 28. jae eteenpäin. Niin täällä on tällainen, että kun täällä joku ihmiset on jätetty kelvottoman mielen valtaa tekemään sopimattomia, koska he eivät halua tehdä parannusta. Ja he ovat täynnä kaikenlaista, 29. jae, kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä, he ovat panettelijoita, he vihaavat Jumalaa. He ovat väkivaltaisia, ylimielisiä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Niin tässä on käänteinen lista siitä, että mitä meidänkin tulisi olla, jotka elämme hengen johdassa, pyhän hengen johdattamina. Niin tässä on käänteinen lista, mitä meidän ei tulisi olla. Ja mistä kaikkien ihmisten, Jumalan sana sanoo, niin näistä asioista pitää tehdä parannus. Tällaisista asioista ne ei kuulu meille, jotka elämme hengen liitossa. Ja täällä sanotaan, että Jumala armoa, niin kuin armoa justiin kuin, että Jumala armoa on se, että Jumala vetää meitä parannukseen. Onko ikinä miettinyt, että sehän on armoa? Koska ei kukaan voi tulla parannukseen itse. En minä ainakaan, minulla oli hyvin paljon syntiä. Enkä minä ole aina ymmärtänyt, että mikä oli syntiä, että Jumala se valaisi. Että se oli Jumalan armo, että omalla tunnolla alkoi kolkuttamaan, että ne on vääriä asioita. Että Jumalan armo on se, että Jumala vetää meitä mielenmuutokseen. Ja jotenkin tästä parannuksesta niin pitää kertoa, kun Ritu Ylipahkala sanoi aika hyvin. Jotenkin minua puhututti tämä, että minun tavallaan kyllä nyt niin kuin vitsi, mutta siinä on ajatusta, kun Ritu kertoi meillä kahvipöydässä sillä lailla, että oli kolme pappia ja ne alkoi tekemään parannusta ja uskoutumaan toisille. Ja se ensimmäinen sanoi niin, että hänellä on valkoisia valheita. Hän haluaisi tehdä niistä parannusta. Hän valehtelee helposti. Ja se toinen sanoi, että minulle tulee näitä rahaongelmissa, että tuntuu, että joskus ei mikään ole riittävästi, että pitäisi saada lisää ja lisää. Ja sitten se kolmas pappi sanoi niin, että no minun pitää tehdä parannus siitä, että minun on hyvin vaikea pitää suutani kiinni toisten asioista. Että siinä oli vähän niin kuin se kumous itse itsensä, mutta jotakin inhimillistä siinä oli, että kyllä meillekin tarttuu nämä kaikki tämmöiset asiat, että meidän pitää niin kuin peilata sielun maailmaa, että onko ne oikeassa tasapainossa. Että ihan tähän vaikka raha-asiaan, niin kyllä mulle ainakin tuli yhdessä vaiheessa, että mun piti tehdä parannus, miten mä käytän rahaa. Jumala pyyti tekemään, tulemaan vastuullisemmaksi. Ja Jumala vaikutti mielenmuutoksen. Sen tiesi, että Jumala puhuu siitä. Eikä se ollut silloin, se oli mielekästä tehdä parannusta, koska tiesi, että Jumala on puhumassa näistä asioista. Ja se oli jotenkin itselle siunaus ja vapaus, kun sai hyvän omatunnon niihin asioihin. Mutta sitten tässä oikeastaan tämä koko aihe, että miten Jumala vetää meitä parannukseen. Niin kuin Jumalan sanan mukaan, niin täällä löytyi viisi semmoista tapaa, että miten Jumala armossaan meitä kohtaa ja vetää meitä parannukseen. Niin tässä on eka Matteuksen evankeliumista 11. luku ja 20. jae. Ja Jeesus sanoi tällä lailla, tai Jeesus toimi tällä lailla, että hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useammat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet siitä, etteivät he olleet tehneet parannusta. Eli Jumala vetää meitä parannukseen voimallisten tekojen kautta. Sen takia Jumala tekee voimallisia tekoja, että Jumala saisi meitä vedettyä parannukseen. Ja tästä oli ihan vähän aikaa sitten semmoinen todistuskin, että yhden nuoren miehen kanssa kun juttelin, niin hänen nuori vaimonsa ei ole uskossa, mutta lähdettiin tämmöisiä rukouspyyntöjä seurakuntiin. Ja se oli ollut 10 vuotta selkävamma, selkävika, niin Jumala paranti sen selän. Ja se nuori mies sanoi, että Jumala teki sen niin, että se veti sitä niin kuin puoleensa. Niin Jumala tekee näitä asioita, ihmeellisiä asioita, että hän vetäisi meitä parannukseen. Se sanotaan tässä aivan selvästi. Ja sitten, että Jeesus nuhti niitä kaupunkia, että he eivät olleet tehneet parannusta, missä Jeesus teki ne voimalliset teot. Eli Jumalan voimalliset teot, ne vetää meitä Jumalan valtakuntaan. Ja sitten tästä toinen asia, minkä kautta Jumala vetää meitä parannukseen, on Jumalan sanan kautta. Täällä Luukas 16 ja 30, täällä sanotaan tällä lailla, niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleesta menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos eivät he kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Niin meillä on tänään paljon enemmän kuin Mooses ja profeetat. Meillä on ihan Jeesuksen sanat täällä. Meillä on Jumalan sanan kautta. Ja jotenkin tässä, niin kuin monet on kahtonut One Way Missionilla, siellä on se haastattelukin, mikä Esa-Pekka teki dramaattisia käänteitä, missä mä oon ollut siinä haastattelussa. Niin siinä on tämmöinen yksityiskohta, että mä pienenä poikana, kun mä näin sen enkelin, mikä auttoi, kun mä olin metsässä, niin tiedättekö, se ei auttanut mua, en voi sanoa yhtään, ei yhtä prosenttia se ei auttanut mua tekemään parannusta. Ihminen, ei se vaikuttanut mun sydämeen. En mä ottanut sitä, ei se ollut semmoinen, että vaikka me kuolleet tulisi meille julistaa, jos ei meidän sydämessä tule kääntymistä Jumalan puoleen, niin ei mikään auta. Ja sen takia Jumalan sana on voimallinen, että Jumala haluaa sanan kautta puhutella meitä. Jumalan sana on yliluonnollinen sana. Se vetää meitä parannukseen. Ja kun ajatellaan, niin ei parannus ole niin sanana joskus ikävä. Sen takia, että tästä on ikävä puhuakin, kun meidän luontainen ihminen säpsähtää heti, että parannus. Mitä minä olen tehnyt tänään väärin, kun puhutaan parannuksesta? Mutta eihän se sitä ole, kun parannus on jotakin, että huonommasta parempaa. Se kuulostaa jo heti paremmalta. Jos Jumala haluaa siirtää huonommasta parempaa. Ajattelin, minäkin olen joskus tuolla, kun on räkäposkella sammunut vaikka lattialla ja ollut kivuissa ja epätoivossa ja itkenyt siinä, että onko tämä elämä. Ja nyt saa vaikka olla täällä teidän kanssa, ehtoollisella. Eikö Jumala ole siirtänyt silloin huonommasta parempaa ja jatkuvasti siirtää? Että Jumala haluaa meitäkin siirtää kaikessa siinä elämässäni vain huonommasta parempaa. Ja saarnatun evankeliumin kautta Jumala vetää meitä parannukseen. Tämä on kolmas kohta. Ja Matteuksen evankeliumissa 12. luku 41. jae sanotaan, että Niiniveen miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta. Ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Niitä samat, että tänä päivänäkin, niin mitä Taisto luki Efesolaiskirjeessä. Mitä me luemme täältä Raamatun sanasta, niin se on meille sen takia, että tämä me saarnaamme, että me saisimme tehdä parannusta. Jumalan luoksena ehtoollisena löytää läheisempää yhteyttä Jumalaan. Mutta Jumala vetää voimallisten tekojen kautta, Jumalan sanan kautta, ja tässä oli kolmas, niin saarnatu evankelin kautta meitä parannukseen. Ja se on armoa, se parannus. Ja sitten neljäs, että hyvyytensä kautta. Tässä kohtaa on se, mikä on meille antaa se oikeanlaisen sävelen näihin asioihin, että Jumala vetää meitä hyvyytensä kautta, koska hän rakastaa meitä niin paljon. Ja roomalaiskirjassa toinen luku, neljäs jae, sanotaan, että vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Jumalan hyvyys. Ja jotakin tämmöistä, niin mä koin elämässä, mä koin, niin kuin tämän raamatushanan ymmärsin siinä kohtaa, kun ensimmäinen lapsi syntyi ja sai pitää sitä käsi niin kuin sylissä, niin se oli jotakin semmoista hyvyyttä, mikä kohtasi mua. Se oli niin täydellisen kaunis ja mä keinutuolissa istuin ja mä että mä oon saanut tämmöisen valtava aarte ja alako kyyneleet valumaan pitkin poskipieliä, niin tiedätkö mitä se teki mun sielun maailmassa, täällä hengen maailmassa. Mulle tuli hirveä jano saada elämää parempaan järjestykseen. Sanoin, että mä olin varmasti, että olisin turvallinen ja saisin nyt asiat kuntoon ja voisi olla hyvä isä. Ja se oli jotakin Jumalan hyvyyttä, joka veti mua parannukseen. Ja samoin, meillä kaikilla on näitä asioita, semmoisia hyviä asioita, rakkaudellisia asioita, että Jumala saisi meitä vetää oikeaan mielen tilaa hänen kanssaan, semmoiseen oikeaan iloon. Ei Jumala ole, meillä on joskus sellainen vääränlainen puserus päällä, että se tuntuu, että se on, me ollaan ääripää ihmisiä. Joko me ollaan siellä laialla tai sitten me ollaan liian siellä vapaalla. Mutta Jumala haluaisi vetää tähän hyvyytensä ja siihen, että Kristuksessa on kaikki. Se oikeaan hyvään tasapainoon. Ja tässä on nyt vielä viides on sitten, mitä kautta Jumala vetää parannukseen, on kurituksen kautta. Ja hebrealaiskirjeessä 12. luku ja 10. jae sanotaan, että sillä nuo isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Ja jotenkin tähän kuritukseen, niin nykyään se on vaikea erilainen käsite, mutta silloin kun minäkin olin vielä Hallaperällä pikkupoika, aika vilkas pikkupoika olinkin ja tuli tehtyä kaikki kepposet, niin jokaisessa naapurissakin olen saanut selkäsaulat, kun olin sen verran ehtiväinen. Että se kuritus oli ihan tosiaan tuli tarpeeseen, eikä pahoilla muistella, vaan hyvillä muisteluilla. Mutta samaten, jos Jumala mitä kurittaa, niin se tulee tarpeeseen. Ja jotenkin mullakin, niin kyllä mä en mä tiedä, miten meidän pitäisi tulkita tämä omalle kohdalle, mutta ihan omaa henkilökohtaiseen elämään, niin silloin kun kyllä mulla puhkesi keuhko ja kaikkea fyysiset tämmöiset jututkin, niin katso, että ne oli niinku kuritustakin. Kyllä ne veti mua Jumalan puoleen. Ne laittoi mut avuttomaksi. Tekemään parannusta. Ajattelin, että oho, nyt elämä meni. Että nyt pitää ottaa kiinni siitä, ettei se mene kokonaan käsistä. Ja jotakin tällaista hyvää virettä. Ja sitten vielä tämmöinen ajatus tähän, että kun roomalaiskirjassa sanotaan myös tällä, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ja Johanneksen ensimmäisessä kirjassa, 4. luvussa sanotaan, että Jumalan rakkaus. Kun ne yhdistää, niin tulee hieno paketti, että Jumala on rakkaus. Ja rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Niin silloin, kun Jumala vetää meitä parannukseen, niin ei Jumala tee meille mitään pahaa, vaan Jumala haluaisi meidät pahasta nostaa hyvää. Ja voin sanoa, että kun itsekin on päässyt elämässä tekemään parannusta, niin on saanut elämään maailman parasta aikaa. Ihanaa aikaa. Ilosta aikaa. Hyvää aikaa. Missä on Jumalan rakkautta ja jotenkin se Jumalan armokin tulee siihen vaikka herkän omatunnon päälle, että joskus meidän sydän syyttää suotta, mutta siihenkin se Jumalan rakkaus asettuu. Että Jumala osaa laittaa meidän sielun maailman pyhässä hengessä tasapainoon. Ja sitten vielä tämmöinen, että parannus, voisiko se olla se kutsu, kun puhuttiin sitä Jumalan kutsusta, niin monet puhuu, roomalaiskirjassa puhutaan paljon Jumalan ennalta valinnasta ja monet pitää sitä teologisena käsitteenä, kalvinistit ja parthilaiset ja arminialaiset, sitä Jumalan valinnasta. Se menee semmoiseksi puuroksi, että siihen ei voi paljon puuttua. Ja kalvinistit ajattelee tällä lailla, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Että Jumala on valinnut toiset pelastukseen ja toiset sitten kadotukseen. Ja vähän me puhuttiin silloin teologiaa tuolla Mustosellakin, niin nämä on just ihan hankalia asioita, että joskus pitää miettiä niitä kauan, mutta tässä on helppo, niin kun ajatella, että roomalaiskirjassa sanotaan 8.30, mutta jotka hän on edeltä määrännyt, nehän on myös kutsunut. Ja hän on kutsunut, mihin hän on kutsunut meitä pelastukseen. Ja miten pelastus tulee, se tulee parannuksen kautta. Niin onko Jumala ennalta valinnut meidät parannukseen? Se olisi joku tämmöinenkin näkökulma. Että eikö ole suuri ja valtava asia, että kenen oma tunto toimii tänä päivänä, niin Jumala on valinnut sinut pelastukseen. Ei se olekaan huono asia. Ja ihmisen vastuulla on parannuksen teko, ei Jumalan. Matteus 4.17 sanotaan, että siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus. Eli ihmisen vastuulla on parannuksen teko. Ja sehän oli se sanoma, tehkää parannus. Teidät on kutsuttu parannukseen, jotenkin pelastukseen. Ja parannus oli perusasia, että kun tässä puhuttiin sen takia, että toi tämmöinen niin kuin mielen lokeroitte asettelu oikeille paikoille, koska jos on olemassa nykyään tätä ihmeellistä armoa. Että jotenkin meillä on vaan niin kuin raamatullinen käsitys, että on monta tapaa, että Jumala vetää meitä parannukseen. Ja Jumala armoa on. Ja se, että Jumala antaa anteeksi, mutta ei ole mitään sellaista ihmeellistä armoa, että parannus oli perusasia, jota Jeesus ja apostolit vaativat. Että Luukas 24:45 sanotaan, että silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Että Jumala tekee sen meille. Hän tekee tänäänkin sitä meille. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus on kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Se on meidän sanoma. Ihan niin kuin armollinen sanoma. Sama mitä Efesolaiskirje sanoo, että me saadaan tehdä parannusta. Ja parannukseen kuuluu synnin tunto. Se ei ole mukavaa. Täällä Roomalaiskirje 3.20 sanoo, että sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teosta, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Laki näyttää, että me jäädään lyhyeksi siitä. Jokaiselle kuuluu myös tervettä synnin tuntoa tähän elämään. Ja vaikka olisi miten pyhää, miten pitkälle kerinnyt, niin jos ei meillä olisi sitä omaa tuntoa, niin miten meille kävisi? Koska me helposti tehdään sitä, lipsutaan siitä kaupasta. Vaikka Raamatun luvusta, että luepas vaan yhden jakeen päivässä, sitten luepas vaan yhden jakeen viikossa ja luepas vaikka yhden jakeen vuodessa. Tai me tehdään semmoista kamppailua. Ja sitten kun ei voi sanoa, en mä voi sanoa, että paljonko sitä pitäisi lukea. Pyhä Henki se meille kertoo. Niin meidän pitää olla tosi herkkiä oman tunnon kanssa Pyhän Hengen edessä. Että mikä on se sopiva mitta itse kullekin, koska kaikki asiat ei ole sitä, että se mikä on synti minulle, ei välttämättä ole synti sinulle. Että kun me ollaan eri kohtaa tällä tiellä, Pyhä Henki on meidän oppaana. Ja sitten tuhlaaja pojakka tarinassakin sanottiin, että kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Hän meni itseensä, sanottiin tuhlaaja poika. Ja jotenkin niin kuin sen takia, että tämä oli yksi asia, mikä mä haluaisin kertoa näistä, oli se, että tuo Raino kertoi siellä työntekijäpäivillä, että se oli kuunnellut tämä, ootas nyt, Jari Sillanpään saarna kirkossa. Niin se oli jotenkin, se pöyrystytti mun mieltä, mulle jäi se mieleen, kun Raino kertoi niin, että Jari Sillanpää oli kertonut tästä tuhlaajapojasta, eikä niin kuin perinteisesti tämän saarna. Ja sitten kääntänyt sen sanoman näin päin, että miten me voitaisiin antaa isälle anteeksi. Niin eikö kauhea sanoma? Koska siinä sanomassa kuuluu se, että jos meiltä lähtee oman tunnon kolkutus, vastuu Jumalalle ja parannuksen teko, niin mitä siitä tuhlaajapoikatarinasta jää enää jäljelle? Että meille kuuluu nämä asiat. Ja kuuluu näistä myös välillä, niin kuin saarnata ja tutkitaan, että parannuksen teko kuuluu kristityn elämään. Eikä armo tuu etukäteen, vaan jälkikäteen, kun tehdään parannus. Ja kun ajatellaan, että Jumala on vetänyt meidät tänne, että me saadaan tänään pestä kätemme, tehdä parannusta ja tulla Herran ehtoolliselle ja jotenkin saadaan kokea yhteyttä Kristukseen tänään, se on valtava sanoma. Ja sitten, että parannukseen kuuluu ratkaisu. Kato, apostolien teossa toinen luku, 38. jae sanotaan, että niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus. Oli oikein se aihe. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Että Jumala vaatii meitä ratkaisun paikalle. Ei voi olla, Jumalan evankeliumi on tämmöinen ihmeellinen voima. Me tiedetään tänäänkin kaikki se, että me ei voida mennä taaksepäin. Niin kuin tämäkin sana, se ajaa meitä eteenpäin. Tai sitten voit pakittaa taaksepäin, että se tuntuu omassa tunnossa pahalle. Että koskaan me ei voi jää paikalleen. Ei Jumala jätä meitä armossaan paikalleen, koska Jumala vetää meitä eteenpäin ja hyvyyteensä. Se on Jumalan rakkautta ja armoa. Ja jotenkin täällä vielä kuitenkin Matteuksen evankeliumi 26. luku, nyt kun ehtoolliskokous, niin täällä on kuitenkin kerrottu, että me ollaan tässä liitossa, tässä mahtavassa liitossa. Kristuksen veren liitos on ymmärrän jo ihan väärää evankeliumia. Mutta täällä loppupuolella, 26. luku, niin Jeesus sanoo tällä lailla, että tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Niin Herra haluaa antaa anteeksi meille meidän syntejä. Ja on tullut, jos on tullut jotakin, niin tässä on se parannus. Mä haluan kerrata, että tätä voi miettiä. Mä en itsekään näitä selvittänyt kaikkia, mutta kysymys oli se, että miten synti vaikuttaa meidän elämään, Jumalan suhteeseen. Se on hyvä miettiä itse ja sitten nämä viisi asiaa, että Jumala vetää meitä voimallisten tekojen kautta, Jumalan sanan kautta, saarnatanut evankeliumin kautta, hyvyytensä kautta ja kurituksen kautta parannukseen. Ja se parannus on tie pelastukseen. Että se on jotakin tällaista, että jos minä haluan mennä Hautakylälle ja lähenkin tuonne, mikä se tuonne Alajärjelle päin onkaan, Laasalaan lähden kävelemään, niin kyllä mun pitää kääntyä ja lähteä kävelemään sinne Hautakylälle päin. Ja sitten mä oon monesti kuvannut tätä ihmisten kanssa, jolla on paljon ongelmia, että ei sillä ole väliä, että jos sä kompastelet tonne päin, ja se on helvetti siellä, se on menossa väärään suuntaan. Jos sä käännyt ja sä lähdet kompastellen tuonne päin, missä on Jumalan taivas, niin se on sama, miten sä teet sitä matkaa, kun sä teet oikeaan suuntaan. Ja Jumala on myös armollinen, me kompastutaan, mutta on parempi kompuroida oikeaan suuntaan. Ja tänään me kompuroidaan koko seurakuntana sen oikeaan suuntaan. Ja jotenkin tänään me saadaan kokea yhteyttä Kristukseen. Sen takia meillä on ehtoollinen ja meillä on täällä hyvä seurakunta. Meillä on rakkautta ja kiitos, että mä saan täällä kasvaa teidän kanssa. Ei varmaan onnistuisiko tämä missään muualla, että minäkin saisin kasvaa täällä ja tuntea olevani rakastettu. Tiedättekö, tämä on ollut mulle suurimpia asioita elämässä, että kun on saanut tuntea, että mua rakastetaan. Se on tosi valtavaa. Ja Jumala haluaa, että tänään kaikki täällä seurakunnassa saa tuntea olevansa, että rakastettu. Jotakin, tiedätkö, miten jupileeras tämmöinenkin asia, kun Jonne yksi päivä lähetti viestiä, että hei, mennäänkö rukoilemaan, kun löytyy aika, että mennään kahdestaan rukoilemaan. Niin tiedätkö, miten valtava onni tuli mun sydämeen? Mä ajattelin, että me rakastetaan toisia, me etsitään Jumalan valtakuntaa ja tämä on valtava. Ja saadaan niin kuin seurakuntanakin, niin me saadaan rakentua, tehdä evankeliointityötä ja lähetystyötä ja Jumala siunaa meidän varat ja saadaan iloita. Ja tämän sanan haluan jättää se, että on kaksi tietä, on pimeyden tie ja on valkeuden tie. Se on Raamatun sanoma ja jos me ollaan valkeuden tiellä, niin miten suuri meidän ilo pitäisi olla. Se on valtavaa iloa, se jupileeraa sydämessä. Mulle jäi mieleen, tuo Heimo sanoi, että se jupileeraa.
Se on Jaakko Romun
sana. Joo, Jaakko Romun sana, että se jupileeraa, mutta ei ole huono sana. Niin semmoista iloa se synnyttää ja siunosta jokaiselle. Aamen.